Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? ГЕРБ ще надвие ли Продължаваме промяната? Отговаря Красимир Вълчев, ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия събеседник, той е в виртуалното пространство, защото е заед в Стара Загора с сериозни събития. Здравейте!
Здравейте!
Първо да представим събитието. Какво правите в Стара Загора?
Днес след малко ще участвам в конференция на тема устойчиви решения за зелени технологии. Знаете, че основното предизвикателство на Старозагорски регион е свързано с зеления преход, енергийната трансформация. То вече се усеща като такова в цялата му тежест. Комплексът Марица Изток, до кога ще работи, какво ще се случи през преходния период, който е до 2040 година. Това е въпрос, който касае не само региона, а цялата ни енергийна система, всички български граждани, защото ако не направим правилно прехода, има риски да останем без надежно електрозахранване.
Господин Вълчев, бяхме много, как да кажа, укрилени всички от зелената сделка, от трансформацията на цялата система да преминем от въглища на газ, на ток, на други източници. Сега е модерно промяната пък не тика към батерии. Много пари очакваме евентуално от Европа. Но какво е вашето мнение за това, че Асен Василев иска да затвори Брикел и Бобов дол, Сандов пък затвори Марица 3. Каква е сделката тук?
Аз бях негативно впечатлен от доводите, които бяха изложени в самото начало, че едва ли не можем просто да се лишим от тях, защото са с много малък дял в производството на енергия. 1%, това бяха техните думи. Никое предприятие не трябва да бъде затваряно, защото няма нужда от него. Това, което може да бъде причина, е предприятието действително замърсява. Но въпросът е много по-голям. Той не касае само Бобов дол, Брикел и Марица 3, касае въобще топлоелектрическите централи. Факт е, че производството на енергия от въглища става с национален ресурс. Ние сме енергийно независими от това производство. Имаме направени инвестиции за десетки години напред, които могат да се възвръщат, без да се правят дори нови. Имаме залежи за над 80 години. От друга страна, енергийният преход е неизбежен. Неизбежен за човечеството, тъй като ще срещнем екологичен катаклизъм. И тук въпросът е с каква скорост се прави, по какъв модел. Факт е, че Европейския съюз сбърка по отношение на преходните технологии. В един от моделите на Европейския съюз залагаше на газа, но при газа сме зависими от Русия. Трябва това, което трябва да направим, максимално да удължим до 2040 година производството на енергия от въглища, но не чрез сезонна работа, това, което предлага сегашното правителство, а чрез инвестиции. И паралелно с това да инвестираме в крайните технологии, тези, които ще бъдат изцяло доминиращи след 2040 година. Това са най-вече водородни технологии. Всички европейски страни залагат на това. Има голям потенциал, голяма вероятност до 15-20 години водородните технологии да бъдат много по-ефективни, както за производство, така и за съхранението на енергия. Марица Изток трябва да остане енергийното сърце на България. Тя може да бъде водородна долина, но не трябва да се побърза в никакъв случай с затварянето на централите. Проблема с това с централите е, че емисиите поскъпват. Те поскъпват, защото все по-малко се издават. За една година поскъпнаха 5 пъти, което прави силно нерентабилно производство на енергия от въглища, а след 2025 година ще бъде неразрешено, нерегламентирана държавна помощ да се плащат цените на емисиите на централите от държавата, което ще направи много трудно съществуването. В този смисъл, това, което трябва да направи сегашното правителство на европейско ниво, е това, което правят други държави, това, което искат европейските бизнес организации, да иска промяна в системата за търговия с емисии. Ако вървим прекалено бързо, ако караме прекалено бързо, това число и към зеления преход, можем да катастрофираме, можем да оставим без електричество държавата, да прехвърлим непоносимо бреме върху индустрията и тя да стане неконкурентоспособна. Трябва да се намерят... Да.
Господин Вълчев, извинявайте, че ви прекъсвам, но искам да ви помоля да видим заедно какво каза екологичното вице Борислав Сандов, когато затвори Марица 3, позовавайки се на едно констативно решение на Люксембургския европейски съд, в което нямаше споменато нито един ТЕЦ като име и нямаше никакви санкции. Се разглежда период от 2004 до 2017 година. В региона, където е Марица 3, има още 6 теца. Нека да видим видеото и ще продължим нататък.
Господин Сандов, здравейте, Беновска. В решението на Люксембургския европейски съд от 12 май действително не пише кой замърсява региона, а е оказано само, че то е в периода от 2007-2018, забележете.
Да, защото тогава е започнала наказателната процедура.
Вие обещахте в петък да дадете конкретика кой от 6-те теца, които се намират там. Това са Марица 1, 2, 3, Марица 3, Брикел и пропускам кой е 6-тия. Така, обещахте да дадете конкретни сведения кой, колко, кога и как замърсява. Готов ли сте с такова сведение?
Тези сведения се намират на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда. Те са част от постоянния мониторинг. Тези данни са публични, достъпни. Те са част от европейската система за мониторинг. Само искам да ви кажа, че за последните 3 дена в Димитровград нивата на серен диоксид са в рамките на 6-7 микрограма на кубичен метър. Нормите за замърсяване са 350. Това не е било от години. Причината за това е, че освен затворения ТЕЦ Марица 3, в района на Гълъбово, други две предприятия, които са от подветрената страна и често пъти имаме пренос на замърсяване от там. Едното е в планов ремонт, другото явно работи при предписанията и затова нямаме и пренос на замърсяване, но в момента хората от Димитровград дишат чист въздух, поне от гледна точка на серен диоксид, но като гледам и другите нива също са добри, така че в момента въздуха Димитровград е чист, което не се случва от много време.
При първото спиране на Марица 3 имаше отново замърсявания и вие тогава казахте, че може би вятъра довява, се поинтересува.
Категорично е това.
От другите тецове. Не.
Вятъра беше от Гълъбово към Димитровград. Това са данни официални, Национални институт метрология и хидрология. Това са официални данни. Имаше пренос на замърсяване от Гълъбово към Димитровград и тогава имаше замърсяване и в Гълъбово и в Димитровград.
Добре, защо само Марица 3 е спрян, като не е оказано кои от тези 6 теца, пропусна Гълъбово първия път, замърсява целия югоизточен регион? Защо само Марица 3 е спрян?
Нарушението, които са установили в съда на Люксембург, е за замърсяване в този регион. А не, че един тец замърсява целият регион. В същия момент този тец, Марица 3, има системни нарушения по отношение на нивата на серен диоксид, 30 пъти миналата година, 8 пъти тази година до неговото спиране.
Една молба, никой не е длъжен да се роби из сайта. Можете ли наистина имате голям екип системно да направите един преглед кой, кога, какво е замърсявал, за наистина да бъдете убедителен, а не да изглеждате, че нещо извършите някаква дейност срещу Марица 3?
Кажете кои данни и ще бъдат публикувани.
Те от 2007 до 2018 или последният месец преди да затворите, примерно Марица 3, или последната половин година, кой колко е замърсявал този регион, за да бъде наистина, казвам ви го приятелски, справедливо това, че затваряте единия тец?
Данните, освен че са налични, ще направим така, че да бъдат изведени в отделна статия, с отделник, подредени в таблици, за тази година и ще бъдат представени, ако искате, може и за миналата година. Просто това създава допълнителна работа при положение, че те са налични така или иначе и са осреднени и са дадени в същия етап, ще бъдат извадени и ще бъдат представени на медиите.
Много ви благодаря, ще го огласите публично, нали?
Да,
добре, благодаря.
Господин Вълчев, минаха вече 20 дни, но Борислав Сандов не дава никакви данни. Дали вие можете като народен представител да помолите някой от колегите ви еколози да зададете този въпрос в Народното събрание и да разберем дали наистина само екологически са интересите на Сандов или може би има и някакви други интереси, за да бъде затварен този ТЕЦ?
Да, наистина само данните могат да отговорят на тези въпроси. Аз ви поздравявам за въпросите, които вие сте задали с него. Разбира се, че можем да изискаме данните, защото в тях се крие отговора на въпроса за професионалното обективно отношение на министъра. Ние също имаме съмнение. Имаме съмнение, че някои централи са нарочени да бъдат жертвоприношение към Европейската комисия. Имаме съмнение, че тук вече е по-големия проблем, че българското правителство търгува батерии срещу закриване, по-бързо закриване на българското производство на енергия от въглища. Въобще на целия комплекс Марица Изток, на всички ТЕЦове. Защо? Защото българското правителство не показа модела за енергиен преход. Такива има разработени модели. Аз самия съм финансирал разработването на модел като министър на образованието, съгласувано с министъра на енергетиката, от най-добрите български учени. Този модел, смея да твърдя, че е най-доброто, което до сега съм чел по темата, но правителството го отхвърли, стъпи на лобистки частни интереси, на модел, ако въобще има такъв, разработен от частна фирма, в основата на който е съхранението на енергията от възобновяеми енергийни източници от батерии. Това може би е най-лошия проект. Най-добрият случай по наши оценки този проект ще се възвърне на 30%. Лошото решение. Думите на Сандов, че централите ще работят само през зимата, очевидно са решението на българското правителство. Вие знаете, те са обещали 40% намаление на емисиите, но всъщност базовата година е така избрана, че реалното намаление, което са обещали, да бъде над 50%.
Аз ще ви напомня и още нещо, извинявайте, че
ви прекъсвам. И те смятат да го постигнат това не с инвестиции, защото могат да се направят инвестиции, в които да съхранят по-голяма степен на производството на енергия от въглища, повече време да работят централите с по-малко емисии на въглероден двуокис. Но те не избраха това решение, избраха решението да работят по-малко.
Те избраха и едни други две решения, нека да ви напомня, че се подписа...
Нашето съмнение е, че те щяха да изберат решение въобще да ги затворят, ако можеше енергийната ни система да функционира без Марица Изток, но знаете, че няма кой да балансира. Няма кой да балансира енергийната система. Трябва ни ток, когато не грее слънце, особено зимата, особено вечер през зимата.
Аз ще ви подскажа кой ще балансира системата, да ви съсредоточа в друг аспект от темата. Помните меморандума, който се подписа за 1 милиард долара с две незнайно какви американски или други фирми? Не се разбра. Оказа, че не е американското посолство препоръчва тия фирми. Говоря за Gemcorp и IP3. И уж Кирил Петков каза, че сигнализира ДАНС за този меморандум, макар че той самия присъстваше на подписването му и той го обяви. Но за сега нямаме данни. Станаха вече почти 2 месеца от тогава.
Ние смятаме, че това е една от двете най-големи емблеми на корупцията в това правителство, заедно с фирмата.
Само да напомня слушателите, извинявайте за мен, ще стигнем на слушателите и зрителите, че този меморандум практически дава в ръцете на тези две фирми цялата българска енергетика. Ядрена, фотоволтаици, въглища, всичко каквото им дойде на ум, те ще могат да го направят.
Този меморандум ще бъде една от емблемите на това правителство, на провалите, на корупцията на това правителство.
Разбрали се?
Кирил Петков излъга поне, Кирил Петков и Асен Василев излъгаха поне 4 или 5 пъти, когато говорим само за меморандум. Първо, че не е меморандум, а писмо за намерение.
Да, самия документ,
който горе пише меморандум. Пише с точно тази дума. Излагаха, че американското посолство е поискало разговора с Джейм Корт. Това също беше опровергано. Излагаха, че ще направят проверка. Няма как да направят проверка, защото е офшорна фирма. Те трябваше да я направят предварително. Излагаха, че не е офшорната фирма, се оказа, че е точно офшорната. Офшорната фирма. Това, което се съмняваме в момента, е, че се готви създаването на смесени дружества да се правят огромни фотоволтаични паркове на територията на Марица Изток. Като целта на смесените дружества да се използват в частни интереси терените, които са уникални терени от гледна точка на укрупненост, свързаност, да се използват в частни интереси, без да се плаща необходимата сума, която иначе би била платена.
Трябва да проследим и още едната междинавите в тях.
Да,
казаха, че няма да ползват, казаха, че няма да ползват пари от плана за възстановяване и устойчивост, но то трябва да се проследи.
Нашите съмнения са, че аз ви ги казах какви са. Да, трябва да се инвестира в енергия от възобновяеми енергийни източници. Трябва да се инвестира в водородни технологии, но това трябва да го прави предприятието Мини Марица Изток, а не смесени предприятия. Работниците, които ще бъдат освобождени от рудниците до 2040 година, защото няма как да ни намалява постепенно производството на енергия от въглища, трябва да бъдат съакционери, а не частни корпоративни интереси.
Добре, обаче, вие виждате, че споменахте преди малко фирмата МЕТ, която е била прибрана доскоро от сегашния шеф на Булгаргаз Йоцов. Тя ли ще внася сега този газ, за който се говори, че може би купуваме блуждаещ газ, върнат от Китай, пратен от Америка? Въобще, какво, защо и по тая тема се мълчи?
Само лъжи, които усилват съмненията. Ние наистина сме учудени от мълчанието на медиите по темата.
Всичко, защо на медиите? Аз попитах Бойко Борисов, защо не сезира той, като говори за МЕТ и за меморандума на Джейм Корп и IP3, защо не сезирате с прокуратурата? Той леко шеговито ми каза Борисов, че ще да сезира главна дирекция полиция. Защо вие не сезирате? Какво чакате от мен?
Ние това сме направили, но както виждате, няма желание за реакция. Мисля, че сме го направили това, колегите го направиха. Но така или иначе, най-силният инструмент за е обществения натиск, респективно медийния натиск. Какво се случи с МЕТ? Първо, едно денонощие, след като бившия служител беше назначен за директор на Булгаргаз, посред нощ за 3 секунди бяха изтъргувани изключително големи количества газ от Чирен. Количества, които са и причина веднага да започнем да внасяме газ, а не да теглим от Чирен. Другото, което се случи, е, че МЕТ са резервирали количества по газопровода, така че да могат веднага да станат вносители. Третото е, че са резервирали капацитет в Ревитуза всички месеци до края на годината. Единственият терминал за втечнен газ, който ние можем евентуално да внесем и американски газ, танкерите, които ни обеща Кирил Петков. Тоест, руски, азерски, американски газ във всички случаи минава през МЕТ. Това няма как да се случи, ако тази фирма не е била подготвена.
Пъргави момчета, господин Вълчев. Пъргави момчета.
Нашите съмнения са, че това е било подготвено още през януари месец, както се разбра и вчера от отговорите онзи ден на Асен Василев и на министъра на енергетиката. Ние сами сме се спрели газа от Русия, газа от Газпром. Всъщност ние в момента купуваме същия руски газ. Това може да се види от данните на входно-изходните точки, но чрез Гърция и чрез МЕТ, което ни струва 100 милиона повече.
Добре, но
месечно и 20% по-висока цена.
Констатираме тези неща, но ГЕРБ е извън властта. Ето, предстои актуализацията на бюджета. Вие усилено се включихте в дискусията в четвъртък в Народното събрание и в аспекта му по отношение на образованието и по същество. Но само констатации можете да правите. Кога ще се върнете на вас, ГЕРБ? Можете ли?
ГЕРБ не може да свали това правителство. То може да падне, ако една от... Говоря формално, че с парламентарните механизми то може да падне, ако една от, поне една от формациите в управляващата коалиция реши да я напусне или под народното недоволство и гняв. За съжаление вървим нататък. Виждаме, че спада на доверие, разочарованието от новите управляващи вече много бързо се трансформира в гняв. Бюджетът е сечение на всички политики на едно правителство. Това, което се случва, е по-малко приходи, по-недофинансирани системи, обеднели работещи в публичните системи, повече държавен дълг, никакво строителство. В момента една мантенела ни се сменя, пътищата са замразени, нищо от инвестиционните им програми не се случва. Публичните системи бяха оставени, системата на образованието беше оставена на излишък. В момента поскъпването на храните води до невъзможност детските градини да се вържат бюджетите. Директорите на училища се оплакват от недостиг на средства за издръжка. Реалното обедняване е над 10%. Още в началото на годината им казахме, че инфлацията ще бъде двуцифрена. Спомняте ли си този спор? Те твърдяха, че ще бъде едноцифрена. Това е фрапираща неадекватност.
Да, но вие виждате и нещо друго. Споменавате образованието. Бяхте министър на образованието. С вас работих по кампанията за дуалното и професионалното образование. Вие се опитвате все още да гледате, не ви правя комплимент, държавнически на образованието, но виждате, че министър академик Денков си прави каквото реши по отношение на висшето образование и по отношение на така наречена от него някаква реформа в началното и средното образование. И какво да ви кажа? Как се казва?
Реформи трябва.
Кучето си лая, кервана си върви. Нали?
Реформи трябва да се правят във всички сектори, постоянно, умно, разумно, в режим на публичност и прозрачност. Това е което ни направи министър Денков. Дори част от намеренията за самоуправяване, той компрометира идеята за някои реформи. Направи една крачка напред, след това две назад. Специално с темата на образованието, ние смея да твърди, че имаме относителен и политически и обществен консенсус, който трябва да се случва, и стратегическите документи, които бяха приети в съответствие с това, което се случва, ако искате, и в другите европейски страни. Имахме през изминалите години много голям подкрепа, в това число от потърпевшите от реформата. Направихме преструктуриране на приема, направихме множество инвестиции в образователните институции, направихме по много линии връзката с бизнеса, това, което ви споменахте, и дуалното обучение, допълнителни стипендии за включване в приоритетни професионални направления, преструктурирането на приема, за което ви казах. Въпреки че много училища пострадаха от това, много университети, им беше намален драстично приема, държавни висши училища. Те подкрепиха тази реформа, но големият проблем на промяната е, че тя дойде с идеята да отрича.
Добре, каква е готовността на ГЕРБ за предсрочни избори? Казвате, ние не можем ГЕРБ да звалим това правителство.
Всеки един момент.
На вашата конференция на 13 март ли беше? Взехте решение за готовност?
Ние сме да твърде партията, политическата формация в най-добра кондиция. Ние сме най-добри като екип. Всеки един момент сме готови за избори. Организационно ГЕРБ е в прекрасна форма. Имаме програмата, визията за развитието на България. Показали сме, че носим отговорност, когато сме, знаем как да носим отговорност, когато сме в управлението. Един от големите проблеми на това управление е безотговорността. Виждате, че могат едни проблеми да ни се решават с месеци, да се допуска да има колосални провали и не да се сменя никой. Това при нас не се случваше. Ние знаехме, че ако два дни един проблем не е решен, ще се намеси министър-председателя, не е решен от министър или от друг, ще се намеси министър-председателя, третия ден, ако не е решен, ще бъде сменен. Това го няма сега.
Добре, благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви да сте все така в добра кондиция и лично вие и вашата партия. И да не забравите това, което се ангажирахте, да попитате Борислав Сандов за данните, които му дават основания и на него и на Асен Василев да затварят ТЕЦ-ове, защото всяко действие трябва да бъде аргументирано с факти, а не с как да кажа, подозрение за някакъв друг интерес. Нали така?
Да.
Добре, благодаря ви много.
Хубава събота на вашите.
И на вас. Приятен ден. Желая. Излезаме за малко.